Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបេជិនដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្នើបង្កើតយន្តការត្រីភាគីតាមបានបទច្បាប់គ្នានៅមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈក្រុមយោធាបន្តវាយប្រហារសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានតែការខ្វះស្បៀងអាហារនៅតែជាបញ្ហាហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍដែលផ្ដោតលើប្រធានបទធនធាន ANZ ផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញពីការវិនិយោគដែលរំលោភដីធ្លីកសិករនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាកូរ៉េខាងជើងគិតពីការចរចានុយក្លេអ៊ែរស្របពេលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកាន់តែដុនដាបលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មិនបានប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសបទឈប់បាញ់គ្នាជាឯកតោភាគីនៅមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសលើតំបន់ជាច្រើនលើក្រុមជនជាតិភៀតតិចនានាបន្ថែមលើនេះតុលាការបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាទង្វើរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាការផ្គើនប្រាប់អន្តរជាតិដោយសារមានការគាំទ្រពីមេដឹកនាំអាស៊ានបដូវេនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបរទេសដំបូងដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីក្រមយោធាបានដណ្ដើមយកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយរដ្ឋប្រហារយោធាទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី7និងទី8ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបានដណ្ដើមដោយការប្រឆាំងពីសហគមន៍មីយ៉ាន់ម៉ាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបើទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាថ្លែងថាវិជាការជួយស្វែងរកវិធីសម្រោះសម្រួលបញ្ចប់ហិង្សាមុននឹងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមស៊ីវិលពេញបន្ទុកក្រុមអ្នកការទូតបរទេសនិងអ្នកវិភាគនានាក៏ដូចជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមីយ៉ាន់ម៉ាយល់ថារដ្ឋបរោះកម្ពុជាដែលពេលនេះកំពុងកាន់តំណែងជាប្រធានបដូវេនរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតមរតកនយោបាយមួយសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់មុននឹងលាចាកចេញពីឆាកនយោបាយនិងជាការបង្ហាញថាកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីរដ្ឋបរាជ័យមួយដែលទទួលជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងយោបល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិទៅជាប្រទេសដែលដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងឆាកអន្តរជាតិពួកគេថ្លែងថាមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់កាប់អំណាចនៅកម្ពុជារយៈពេល37ឆ្នាំកំពុងតែធ្វើឲ្យអាស៊ានខូចឈ្មោះនិងឈានទៅបែកបាក់គ្នាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនសម្រេចបានសេចក្តីប្រកាសរួមមួយដែលមានការប្រកាសជាឯកតោភាគីដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការពន្យារបទឈប់បាញ់គ្នារហូតដល់ចុងឆ្នាំ2022គឺពេញមួយអាណត្តិដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានការអនុញ្ញាតឲ្យចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌ដល់គ្រប់ភាគីដោយមិនមានការរើសអើងនិងសំខាន់បំផុតគឺការអនុញ្ញាតឲ្យប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានអាចជួបជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីដើម្បីសម្របសម្រួលបន្ធូរបន្ថយបញ្ហាហើយនេះជាអ្វីដែលប្រេសិតមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រទេសប៊្រុយណេមិនអាចសម្រេចបានប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប្រតិភូកម្ពុជាចាក់ចេញមិនដល់ប្រមាណម៉ោងផងពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសលើរដ្ឋធានីឡយកដែលជារដ្ឋធានីនៃរដ្ឋខៃយ៉ាដែលបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់នាក់ត្រូវរត់ចេញពីផ្ទះសម្បែងលោកប្រាក់សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងជាប្រធានពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ
មិនមែនជាការងាយស្រួលទេដូចខ្ញុំបានលើកឡើងកន្លងផុយថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនដោះស្រាយតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចម្ដងពីរដងឬក៏បីដងឬក៏រហូតដល់ថាមកអាណត្តិនោះក៏ទេដែរมันអាចដោះស្រាយដោយឆាប់ឆាប់បែបនេះបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ហើយនឹងត្រូវការភាពជាក់ស្ដែងយើងដោះស្រាយបញ្ហាតាមជាក់ស្ដែង
ក្រមយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទើបតែអនុញ្ញាតឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2011ក្រោយពីខ្លួនបានដឹកនាំអស់រយៈពេល49ឆ្នាំក្រមយោធារំពឹងថាការដឹកនាំតាមបែបស៊ីវិលនេះនឹងមានរដ្ឋបាលមួយដែលស្របគ្នានឹងខ្សែញាក់របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2015គណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីបន្ទាប់ពីមីយ៉ាន់ម៉ាអាខានរៀបចំការបោះឆ្នោតចំនួន25ឆ្នាំក្រមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងគណៈបក្សរណបបានចែងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងចាស់ដៃបាទទោះបីជាបានប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចងយ៉ាងណាដើម្បីធានាវត្តមានក្រុមយោធាក្នុងរដ្ឋបាលស៊ីវិលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំ2020គណៈបករបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបានឈ្នះឆ្នោតជាថ្មីដោយសម្លេងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅចំថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីគ្រងស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្រុមយោធាក៏បានធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយចោទថាមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតហើយបានចាប់ឃុំមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលបានជាប់ឆ្នោតដែលមានរួមទាំងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីផងដែរអ្វីដែលមេដឹកនាំយោធាត្រូវការនៅពេលនេះគឺភាពស្របច្បាប់ចំពោះរដ្ឋប្រហាររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីត្រូវផាត់ចែងពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានកាលពីចុងឆ្នាំមុនទន្ទឹមនឹងនោះមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកមីនអងឡាំងក៏បានរងការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិនិងទណ្ឌកម្មចំពោះទូនាទីរបស់ពួកយោធាក្នុងការវាយប្រហារលើជនជាតិភៀសតិចជាពិសេសជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារបបយោធាបានសន្យាម្ដងជាពីរដងថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយប្រគល់អំណាចដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ជនស៊ីវិលពួកយោធាបានកំណត់ថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខប៉ុន្តែការសន្យានេះមិនត្រូវបានក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមីយ៉ាន់ម៉ាជឿជាក់នោះទេលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលសំស្របនឹងស្ថានភាពនេះការនេះដោយសារលោកហ៊ុនសែនមានបទពិសោធន៍ទាំងលើផ្នែកយោធានិងនយោបាយដោយក្នុងនោះមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយជោគជ័យក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1997និងបានកាច់ចង្កូតកម្ពុជាឆ្លងផុតពីវិបត្តិនោះហើយឈានទៅឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1998នៅពេលថ្មីៗនេះទៀតសោតតុលាការកំពូលកម្ពុជាដែលមានសមាជិកមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនតាមទាំងបានរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសនិងធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកប្រឆាំងប៉ុន្តែបានទទួលរងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិតិចតួចបំផុតដូច្នេះហើយលោកហ៊ុនសែនអាចមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលអាចផ្ដល់ជាមេរៀនដល់មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាបានលោកធីធីណានពុងសុធិរៈសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនបានកត់សម្គាល់ថា
This is a maybe it's a natural fellowship of dictators that we're seeing Hun Sen's visit
នេះប្រហែលជាធម្មជាតិរបស់សម្ព័ន្ធជនផ្ដាច់ការហើយដែលយើងឃើញលោកហ៊ុនសែនទៅជួបនឹងលោកមីនអងឡាំង
កម្ពុជាធ្លាប់តែទទួលការណែនាំពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយមានប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលមានដូចជាថៃឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសង្ហបុរីជាដើមប៉ុន្តែពេលនេះជាឱកាសដែលកម្ពុជាដើរតួនាទីក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់វិញម្ដងលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន5ចំណុចដែលមេដឹកនាំអាស៊ានបានសម្រេចរួមគ្នាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាគំនិតដើមរបស់លោកស្ថានភាពនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលនេះស្រដៀងគ្នានឹងស្ថានភាពកម្ពុជាកាលពីជិត25ឆ្នាំមុនដែលអាស៊ានបានពន្យាពេលកម្ពុជាចូលជាសមាជិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើរីឯអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្យួរអាសនៈកម្ពុជាមួយរយៈដូច្នេះគ្មានអ្នកណាយល់ចិត្តអ្នកដែលបានរងសម្ពាធពីអង្គការតំបន់ និងអង្គការពិភពលោកដូចលោកហ៊ុនសែនមានចំពោះលោកមីនអងឡាំងនៅពេលនេះទេហើយស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងមានឋានៈជាប្រធានបដូវេនរបស់អង្គការថ្នាក់តំបន់នេះគឺត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាដដែលដោយវិធីផ្សះផ្សេងនោះគឺវិធីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមិនតាមអភិក្រមរបស់អាស៊ានដែលផ្ដោតលើជំហររួមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះលោកហ៊ុនសែនមិនបានជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារទេដោយសារតែគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រមយោធាកម្ពុជាថ្លែងថាខ្លួនមិនសុខចិត្តជុលនឹងជញ្ជាំងដែលមិនអាចបកបំបែកបាននោះទេនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគប្រចាំប្រទេសខ្លះថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តប្រថុយប្រថាននិងជាបិតានៃការកិច្ចយករួយខ្លួនជាពិសេសនៅពេលដែលលោកបានភៀសខ្លួនចេញពីរបបខ្មែរក្រហមទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1977និងក្រោយពីបានធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ1997ដែលបានទម្លាក់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ដែលបានជាប់ឆ្នោតដោយស្របច្បាប់នេះបើតាមការរៀបរាប់របស់លោក Peter McGuire អ្នកស្រាវជ្រាវស្ដីពីរបបខ្មែរក្រហមការប្រថុយប្រថានរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានស្ដែងចេញឲ្យឃើញក្នុងការចរចាជាមួយនឹងក្រមខ្មែរក្រហមដែលឈានទៅដល់ការរំលាយរចនាសម្ព័ន្ធយោធានិងនយោបាយរបស់ក្រមខ្មែរក្រហមនៅចុងទសវត្ស1990ដោយប្រើគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកនេះជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានចែករំលែកជាមួយនឹងលោកមីនអងឡាំងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់កម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកការទូតនៃរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការផ្ដល់ការទទួលស្គាល់ដល់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងមានលក្ខណៈលំអៀងពួកគេបានតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកប្រាសខុនដែលទទួលភារកិច្ចជាបេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានបដូវេនអាស៊ានក៏បានថ្លែងថាកម្ពុជាក៏ស្ទើរតែចាត់បាយដែរក្រោមសម្ពាធពីក្រុមពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានឹងការដាក់គ្រាប់បែកនៅស្ថានទូតកម្ពុជានឹងការផ្ទុះគ្រាប់បែកខ្ចូលចំនួន2គ្រាប់នៅក្បែរស្ថានទូតក្នុងឆ្នាំ2012ក្រុមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានខកខានមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ45ឆ្នាំនៃអង្គការតំបន់នេះដោយសារតែបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធចំនួនរវាងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួននិងប្រទេសចិនកម្ពុជារងការចោទប្រកាន់ថាបានលំអៀងទៅចិនរីឯដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលើកនេះត្រូវបានលោកសាស្ត្រាចារ្យធីធីណាន់ពងសុធិរៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាលង្កនប្រទេសថៃលើកឡើងថាផលដែលលោកហ៊ុនសែនទទួលបាននេះគឺក្រោមការចំណាយរបស់អាស៊ានដែលអាចធ្វើឲ្យអាស៊ានកាន់តែបាត់បង់កិត្តិយសបន្ថែមលោកធីធីណាន់ពងសុធិរៈមានចំណឿថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនេះគឺដើម្បីបន្សល់គេឈ្មោះជាចុងក្រោយមុនពេលលោកដកខ្លួនចេញពីឆាកនយោបាយនិងប្រកលតំណែងនោះទៅកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក
I mean, he clearly wants to leave a legacy. I mean, he's passed on the succession to Hun Manet.
ច្បាស់ណាស់ថាគាត់ចង់បន្សល់ទុកនៅគេតំណែងមួយហើយគាត់បានបន្តតំណែងទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយនេះនឹងក្លាយជាយុគសម័យចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគាត់ចាស់ហើយហេតុអ្វីគាត់ធ្វើបែបនេះនេះមិនមែនជាគេតំណែងល្អទេ
អ្នកការទូតជើងចាស់ដូចជាលោកកាសិតភិរមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃមើលឃើញថាករណីភូមាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការបែកបាក់អាស៊ានជាពិសេសអាស៊ានពិបាករកចំណុចរួមក្នុងការប្រឆាំងនឹងបញ្ហានានាដែលតំបន់នេះជួបប្រទះហើយវាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពី10ឆ្នាំមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជា
I think the Myanmar crisis has I think more or less affirmed the helplessness of ASEAN
ខ្ញុំគិតថាករណីវិបត្តិនៅប្រទេសភូមាបានបញ្ជាក់ថាអាស៊ានលែងជួយអ្វីបានទៀតហើយពីព្រោះពួកគេលែងមានមនោគមវិជ្ជាឬទស្សនៈទានរួមអំពីអ្វីដែលជាគ្រោះថ្នាក់ទៀតហើយដូច្នេះពួកគេសម្របតាមអ្វីដែលជាចំណុចទាបបំផុតដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបាន
អាស៊ានមានសមាជិកចំនួន10ប្រទេសប៉ុ ុន្តែពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមនេះមានការដឹកនាំមិនតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានឈានមកដល់ការដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការប្រទេសថៃដឹកនាំដោយក្រុមយោធាពាក់កណ្ដាលនិងប្រជាធិបតេយ្យពាក់កណ្ដាលវៀតណាមនិងឡាវជាប្រទេសកុម្មុយនីសនិងមីយ៉ាន់ម៉ាទើបតែបានបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាដោយបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមដែលបានកសាងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកកិច្ចប្រជុំដំបូងរបស់អាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី18និង19ខែមករាត្រូវបានពន្យាពេលដោយមិនកំណត់កាលបរិច្ឆេទថ្មីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានខ្លះថាពិបាកចូលរួមកម្ពុជាបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលតែងតាំងដោយក្រមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកវូណាមួងវិនឲ្យចូលរួមឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាគឺអាស៊ានគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រជុំប៉ុណ្ណោះដរាបណាបើមិនមានការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដែលរួមមានការបញ្ចប់ហិង្សាការចរចាគ្រប់ភាគីផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងបើកលទ្ធភាពឲ្យប្រសិទ្ធប្រធានអាស៊ានធ្វើដំណើរចរចាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញនៅទ្វេគ្រោះដែលលោកត្រូវជួបក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធផ្លូវ1កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាន2ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានទោះបីជាលោកធ្វើក៏ខុសហើយមិនធ្វើក៏ខុសដែរដូច្នេះជំរឿរបស់លោកមានតែធ្វើការចរចាជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ា
បើខ្ញុំនៅស្ងៀមអត់ធ្វើសកម្មភាពរឿងមីយ៉ាន់ម៉ាវានៅតែដដែលទៅដល់ពេលខ្ញុំទៅធ្វើគេថាខ្ញុំខុសខ្ញុំមិនធ្វើក៏គេថាខុសអញ្ចឹងធ្វើទៅល្អជាងមិនធ្វើហើយលទ្ធផលវានឹងចេញតាមក្រោយវាមិនមែនចេញមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេ
បើទោះបីជាគេមិនដឹងថាតើការដោះស្រាយករណីមីយ៉ាន់ម៉ាអាចចេញជាលទ្ធផលយ៉ាងណាហើយតាមទំនងគឺអាចនឹងបន្តទៅដល់ប្រធានបដូវេនបន្ទាប់គឺឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនៅពេលនេះបានបន្ថែមមរតកនយោបាយថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់នឹងកម្ពុជាក្នុងការដើរតួជាមេដឹកនាំថ្នាក់តំបន់រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញនៃពួកតាលីបង់នាំឲ្យមានកង្វល់ថាតើពួកនេះនឹងកាត់ចំណងតាក់ទងជាមួយក្រមភេរវជនគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយមានប្រសិទ្ធភាពនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិស្ត្រីដែរឬយ៉ាងណាលោកអាយ៉ាសហ្គោលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកឈឹមសឺមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយពួកតាលីបង់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហានឹងការដកថយចុងក្រោយរបស់ក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសនេះនៅពេលចុងខែនោះកំណត់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមយូរបំផុតរបស់អាមេរិកមានរយៈពេល72ទសវត្សរ៍នៅចុងឆ្នាំ2021ពេល4សប្តាហ៍ក្រោយការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញា2001លើសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមទាហានអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានចូលលុកលុយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានបណ្ដេញក្រុមតាលីបង់អ៊ីស្លាមនិយមពីអំណាចដោយសារពួកនេះបានផ្ដល់ជំរកឲ្យពួកមេដឹកនាំក្រុមភេរវជនអាល់កេដាដែលទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារទាំងនោះនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាក្រុមបះបោនេះបានដើរចូលក្នុងរដ្ឋធានីបន្ទាប់ពីបានវាយយកបានផ្នែកឯទៀតឯទៀតរបស់ប្រទេសនេះក្នុងពេលតែ10ថ្ងៃក្រោយការរលំយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបឹកវើនិងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈជាច្រើនឆ្នាំកងកម្លាំងខ្លះក្នុងបណ្ដាកងកម្លាំងទាំងនេះបានចង្អុលបង្ហាញការខ្វះស្បៀងគ្រាប់រំសេលនិងការគាំទ្រតាមអាកាសកងកម្លាំងខ្លះបានចុះចាញ់ឬរត់គេចខ្លួនពីសមរភូមិក្រោយពីមានការព្រមព្រៀងជាមួយពួកយុទ្ធជនតាលីបង់ដែលវាយចូលទីក្រុងប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីដែលគាំទ្រដោយលោកខាងលិចនិងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាល បានរត់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីពួកតាលីបង់ចូលក្នុងក្រុងកាប៊ូលដែលនាំឲ្យមានភាពស្លន់ស្លោនៅពេលចាប់ផ្ដើមការជម្លៀសមនុស្សតាមយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគ្រាអាសន្ននៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងកាប៊ូលលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមានភាពបឹកវល់ច្រើនមានការជ្រពុកច្របល់ច្រើនខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានចាក់ចែងពីប្រទេសតាមយន្តហោះគ្មាននរណាម្នាក់គិតថាមានហេតុការណ៍បែបនេះទេ
ការដកកងទ័ពលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិងរដ្ឋបាលរបស់លោកបាននិយាយការពីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកក្នុងការដកទាហានអាមេរិកមកវិញដោយនិយាយថាពួកគេបានសម្រេចបេសកកម្មក្នុងការកម្ចាត់ពួកអាល់កៃដានិងបញ្ជៀសកុំឲ្យប្រទេសអាហ្គានីស្ថានធ្វើជាជំរកសុខសាន្តរបស់ក្រុមភេរវកតទៅទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអានតូនីប្លីនខិនបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សន្និសីទកាសែតនៅចុងខែធ្នូក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនថានៅរដូវក្តៅនេះយើងបានធ្វើតាមការសន្យានោះយើងដឹងថាការនេះមានឧបសគ្គច្រើនលោកប្លីនខិនបាននិយាយថាវាក៏ជាលើកដំបូងហើយដែលមានក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកជួបសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយយើងមិនបញ្ជូនទាហានអាមេរិកចំនួនទី3ទៅប្រយុទ្ធនឹងស្ដាប់នៅទីនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាការវិលមកកាន់អំណាចវិញរបស់ពួកតាលីបង់បានបណ្ដាលឲ្យមានកង្វល់ថាតើពួកមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមនិយមទាំងនេះនឹងកាត់ចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមប្រជាជនដូចជាពួកអាល់កាដាហើយគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនជាតិអាហ្គានីស្ថានទាំងអស់ជាពិសេសក្រុមស្ត្រីរីយ៉ាណាហេតុការណ៍នេះក៏នាំឲ្យមានសំណួរអំពីសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនិងអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងប្រទេសនេះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយប្រមាណ2លានដុល្លារនិងជាវិធីសាស្ត្រអាមេរិកយ៉ាងតិច2400នាក់ពួកអ្នករិះគន់ដូចជាអ្នកស្រី Robin Raphael អតីតអ្នកការទូតនិងជាអ្នកជំនួយការស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាខាងយុទ្ធសាស្ត្រនៅអន្តរជាតិនៅរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយសង្ខេបបេសកកម្មក្នុងអាហ្គានីស្ថាននៅពេលលោកស្រីចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាមួយក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ្នកស្រីបានថ្លែងថានៅក្រោយថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយមានកំហឹងចង់ធ្វើការសងសឹកក្នុងប្រទេសមួយដែលខ្លួនបានយល់ច្បាស់លាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌បន្ទាប់មកអាមេរិកបានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃបេសកកម្មមិនទៅមុខដោយព្យាយាមបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបលោកខាងលិចតាមការវិភាគលឿនមួយដោយការធ្វើសង្គ្រាមអ្នកស្រី Robin បានបន្ថែមថាការនេះនាំឲ្យមានអំពើពុករលួយយ៉ាងខ្លាំងមានវិសមភាពនិងរដ្ឋបាលមិនរឹងមាំនៅក្នុងក្រុងកាប៊ូលដូច្នេះចលនាតាលីបង់ដែលស្និទ្ធនឹងយល់ដឹងអំពីការពិតនៅនឹងកន្លែងច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រយុទ្ធដោយមានប្រៀបហើយនៅទីបញ្ចប់រដ្ឋបាលក្រុងកាប៊ូលបានដួលរលំ
កិច្ចប្រឹងប្រែងជំលះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយជំលះមនុស្ស 124,000 នាក់ការប្រឹងប្រែងនោះប្រឈមនឹងការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត200នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមមានទាហានអាមេរិក13នាក់ផងដែរប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់មកការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជាការវាយប្រហារលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះបានច្រឡំហើយបាននាំឲ្យជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានស្លូតត្រង់គ្មានទោះបី10នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលជាមួយគ្នានេះការចម្លងនេះបានបន្សល់ទុកពលរដ្ឋអាមេរិករាប់រយនាក់និងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្វហ្គានីស្ថានច្រើនពាន់នាក់ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរាយការណ៍អំពីការរំលោភនិងការសម្លាប់សងសឹកក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលប៉ុន្មានខែបន្ទាប់មកការកាន់កាប់ប្រទេសនេះដោយក្រុមតាលីបង់បាននាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរលំដែលបង្កើនសក្តីត្រូវការខាងជំនួយមនុស្សធម៌ដល់កម្រិតខ្ពស់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលក្រុមអ្នកធ្វើការខាងផ្ដល់ជំនួយនិយាយថាបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមច្រើនឆ្នាំការរាំងស្ងួតនិងភាពក្រីក្រខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពឹងពាក់ខ្លាំងលើជំនួយហិរញ្ញវត្ថុបរទេសរយៈពេល20ឆ្នាំមុននេះការវិលមកកាន់អំណាចវិញរបស់ពួកតាលីបង់បាននាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington អាចលំហូរប្រាក់ជំនួយដែលនាំឲ្យបាត់បង់ 40% នៃផលិតផលសរុបរបស់ប្រទេសនេះនិងបាត់បង់ 75% នៃថវិការដ្ឋាភិបាលផងដែររដ្ឋបាលលោក Biden ក៏បានរឹបអូសយកធនធានអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ9,400 លានដុល្លារដែលភាគច្រើននៅក្នុងធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុលើពួកតាលីបង់ដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធធនាគារប្រទេសនេះជាប់គាំង ហើយរូបិយប័ណ្ណអាហ្វហ្គានីស្ថានចុះតម្លៃយ៉ាងលឿនលោក Martin Griffiths ប្រធានក្រុមមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថានៅពេលនេះសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្លាក់ចុះខ្លាំងណាស់ហើយបើយើងមិនចាត់វិធានការជាក់លាក់និងមិនមានសេចក្តីមេត្តាទេខ្ញុំបារម្ភថាការធ្លាក់ចុះនេះនឹងទាញប្រជារាស្ត្រទាំងមូលឲ្យធ្លាក់ចុះដែរ
ការទៀមទីរបស់ពួកតាលីបង់ពួកតាលីបង់បានទៀមទីឲ្យជប់បង្កក់មូលនិធិចំណែកឯទីភ្នាក់ងារជំនួយអន្តរជាតិនិយាយថាការរឹតបន្តឹងហិរញ្ញវត្ថុប៉ះពាល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជារាស្ត្រអាហ្គានីស្ថាន40លាននាក់ប្រឈមនឹងទុរភិក្សហើយក៏មាន1លាននាក់អាចនឹងស្លាប់ដោយសារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិក46នាក់ភាគច្រើនកាហានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូសូមឲ្យលោកបន្ធូរការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងជប់រាំងគប់ប្រាក់បំរុងរបស់អាហ្គានីស្ថានដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានមហន្តរាយមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសនៅអាស៊ីខាងត្បូងនេះរដ្ឋបាលលោកបៃដិនបាននិយាយថាស្ថានភាពប្រាក់បំរុងរបស់អាហ្គានីស្ថានជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001និងការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មឯទៀតទៀតដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបង់រដ្ឋបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកលំបាកថាតើប្រាក់នេះអាចប្រើប្រាស់បែបណាដើម្បីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជារាស្ត្រអាហ្គានីស្ថាននិងមិនឲ្យពួកតាលីបង់ទទួលផលប្រយោជន៍ពីប្រាក់នេះពីព្រោះពួកតាលីបង់នៅតែរងទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារត្រូវបានចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកជនសកលកាលពីដើមខែធ្នូក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ឲ្យមានការផ្ទេរប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនផ្ទាល់ខ្លួនទៅឲ្យជនជាតិអាហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏មានមុខនីតិក្នុងការរៀបចំការផ្ទេរប្រាក់280លានដុល្លារពីមូលនិធិក្នុងធនាគារពិភពលោកសម្រាប់កសាងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឡើងវិញហៅថា ARTF ដើម្បីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ពួកអ្នករីគុណថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគួរពិនិត្យមើលមកចាត់អំពីការតាក់ទងជាមួយនឹងពួកតាលីបង់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលនៅកើតមានឆាប់ៗនេះដោយមិនចាំបាច់ទទួលស្គាល់ពួកនេះខាងការទូតលោក Laurent Miller នាយកកម្មវិធីអាស៊ីនៃអង្គការឈ្មោះក្រុមវិបត្តិអន្តរជាតិបាននិយាយថាការពិតជាក់ស្ដែងគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រយុទ្ធចាញ់សង្គ្រាម20ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបង់ហើយវាពិតជាមានឥទ្ធិពលទៅលើទស្សនៈមនុស្សខ្លះនៅរដ្ឋធានី Washington លោក Miller ដែលធ្វើជាអ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាខ្ញុំក៏យល់ដែរថាប្រសិនបើលោកអ្នកមិនគិតតែរឿងមួយនេះហើយពិនិត្យមើលរូបភាពទូលំទូលាយនៃអធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំយល់ថាជាការមើលមិនវែងឆ្ងាយក្នុងការចូលរួមក្នុងមហន្តរាយមនុស្សធម៌ដែលកំពុងកើតមាននេះមានការបារម្ភច្រើនឡើងថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាមនុស្សធម៌ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងឡើងនិងបង្ខំឲ្យជនជាតិអាហ្គានីស្ថានច្រើនឡើងព្យាយាមចាកចេញពីប្រទេស
ការបំបត្តិចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមភេរវជនរដ្ឋបាលលោក Biden បានជំរុញឲ្យពួកតាលីបង់កាត់ផ្តាច់ចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមភេរវជនដោយពិតប្រាកដឈប់ធ្វើការសងសឹកប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលធ្លាក់ពីអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយមានការរួមបញ្ចូលពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់និងអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីនិងក្មេងស្រីចូលរួមពេញលេញក្នុងជីវិតសាធារណៈនិងទទួលបានការសិក្សាអប់រំពួកមេដឹកនាំតាលីបង់បានសន្យាថានឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសខុសពីរបៀបគ្រប់គ្រងពីមុនរបស់ពួកគេដែលនៅពេលនោះស្ត្រីត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចេញពីផ្ទះបើគ្មានញាតិសន្តានប្រុសទៅជាមួយហើយក្មេងស្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅរៀននៅឯសាលាទេនារីភាគច្រើនត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យទៅរៀនឯសាលានៅក្រោមរបបគ្រប់គ្រងរបស់តាលីបង់សព្វថ្ងៃតែពួកមន្ត្រីបាននិយាយទទូចថាពួកគេនឹងបើកថ្នាក់រៀនជាថ្មីនៅពេលណារដ្ឋាភិបាលមានប្រកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់ប្រាក់បៀវត្សឲ្យគ្រូបង្រៀនរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលគ្មានប្រាក់ខែនិងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាអំពីបរិស្ថានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការសិក្សាអប់រំនារីនៅទូទាំងប្រទេសលោកអាមីខាន់មុកតាគីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតាលីបង់លោកបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយអំពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរៀបចំដោយក្រុមប្រទេសអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូថាយើងពិចារណាអំពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ត្រីនិងការចូលរួមដោយជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ ដែលមានសមត្ថភាពមកពីតំបន់នានាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងយើងបានចាត់វិធានការច្រើនហើយអំពីរឿងនេះហើយយើងនឹងបន្តចាត់វិធានការថែមទៀតពួកអ្នករិះគន់នៅតែសង្ស័យហើយនិយាយថាអនាគតរបស់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជាពិសេសក្រុមស្ត្រីនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកតាលីបង់នៅតែមិនប្រកាសប្រជាអ្នកវិភាគឈ្មោះតូរ៉េកហ្វាហាឌីដែលជាអតីតមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាសិទ្ធិស្ត្រីរងសម្ពាធជាខ្លាំងស្ត្រីវ័យក្មេងទាំងអស់ដែលបានទៅរៀនសូត្រឯសាលាកាលពី20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយដែលមានអាជីពនៅពេលនេះមើលឃើញថាអនាគតអាជីពរបស់ពួកគេមានភាពអាប់អួរពួកអ្នកវិភាគថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិអាចនឹងមានឥទ្ធិពលឲ្យពួកតាលីបង់សម្រួលគោលនយោបាយរបស់ពួកគេជាថ្នូរនឹងការទទួលស្គាល់ខាងការទូតនិងការទទួលមូលនិធិដែលត្រូវបានបង្កដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានមហន្តរាយក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ធនាគារ ANZ បានបញ្ចប់ការផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញពីការវិនិយោគដែលរំលោភដីធ្លីកសិករនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺជាង 1,000 គ្រួសាររួចហើយការចេញមុខទទួលខុសត្រូវរបស់ធនាគារនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយនេះបានទុកជាគំរូល្អសម្រាប់ការវិនិយោគបន្ថែមលើការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ធនាគារដែលភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលវិនិយោគនឹងការអភិវឌ្ឍទៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមករាឆ្នាំ2022ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានសម្ភាសលោកអៀងវុធីប្រធានអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាដែលបានតស៊ូមតិជាមួយដៃគូជាច្រើនទៀតក្នុងរឿងស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាដីធ្លីដែលធនាគារនេះបានផ្ដល់កម្ចីដល់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅរបស់លោកអង្ញាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកប្រតិភិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយរូបផងនោះតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការដកស្រង់ផ្នែកខ្លះនៃបទសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅ
សូមជំរាបសួរលោកអៀងវុធីបាទ
បាទបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តក៏ដូចជាខាង VOA បា
ទបាទនៅក្នុងពេលនេះតើធនាគារ ANZ ដែលបានបញ្ចប់ការផ្ដល់សំណងជូនជនរងគ្រោះដោយសារការផ្ដល់កម្ចីរឿងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិលំនៅឋាននិងដីធ្លីពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនោះហាក់ដូចជាថាបានបញ្ចប់ទៅហើយធនាគារ ANZ ក៏បានជួយផ្ដល់សំណងនឹងទៅវិញហើយតើការបញ្ចប់នឹងដោយរបៀបណាដែរតាមយន្តការយ៉ាងមិនដែរទៅបាទ
បាទដោយអលោកលោកស្រីក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់បានដឹងហើយករណីនេះជាករណីមួយដែលកម្រហើយជាបញ្ហាវិវាទអូបន្លាយយូរមកហើយចាប់ផ្ដើមតាំងពី2010-2011ដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលរងគ្រោះដោយឧស្សាហកម្មស្គរអំពៅនឹងគឺបានធ្វើការទាមទារទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិវាទហ្នឹងក៏ដូចជាខាងធនាគារ ANZ ដែលជាអ្នកផ្ដល់កម្ចីដល់ធំមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅដោយឡែកយើងឃើញថារហូតដល់ពេលនេះយើងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺគាត់បានទទួលនៅដំណោះស្រាយដោយដែលពួកគាត់បានទាមទារគឺការទាមទារឲ្យធនាគារ ANZ ផ្ដល់នៅប្រាក់ចំណេញគឺជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋទាមទារដោយសារខាងធនាគារគឺគាត់មានកាតព្វកិច្ចមួយគឺការទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ដល់កម្ចីរបស់ខ្លួនទៅលើឧស្សាហកម្មដែលមានការចូលប្រកាន់ទៅលើការលោកសិទ្ធិមនុស្សហើយការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនេះគឺជាធម្មតាធនាគារអន្តរជាតិដូចឯងអញ្ចឹងគឺត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងយន្តការ OECD ក៏ដូចជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសច្បាប់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺថាតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនធ្វើការគ្រប់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងជាពិសេស ធ្វើយ៉ាងណាធានាថាអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃ
បា
ទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាមកគឺធានាគីអេនសិទ្ធិគឺមានការចូលរួមតាំងពីដើមមកធ្វើការសម្របសម្រួលអមានការជជែករវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013-14 មករហូតប៉ុន្តែដំណោះស្រាយនោះគឺมันមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទ
បាទលោកវុធីនិយាយអំពីរឿងថវិកាមុនគឺថាថវិកាវិនិយោគទាំងអស់គឺមានទៅដល់ជាង40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមខ្ញុំចាំហើយប្រាក់ចំណេញពិតជាមិនតិចដែរទេហើយត្រូវបែងចែកជូនពលរដ្ឋជាច្រើនដល់ទៅជាង1000គ្រួសារឯនោះបើតាមខ្ញុំចាំតែតួលេខនៃថវិកាបែងចែកពលរដ្ឋទាំងនោះនិងប្រាក់ចំណេញសរុបប៉ុន្មានហេតុអីបានជារឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងភាពសម្ងាត់បាទ
នេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងការចរចាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយរហូតដល់ពេលនេះគឺខាងធនាគារគឺមានលក្ខខណ្ឌមួយតាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួលតាមយន្តការ OECD ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា National Contact Point របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យមានការរិះសាការសម្ងាត់ទាក់ទងនឹងការផ្ដល់ថាវិការជាប្រាក់ចំណេញមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋគោលដៅគឺដើម្បីស្ដារនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពេលឡាយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាថាវិការដែលបង្វែរជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាប្រាក់ចំណេញដុលបើន័យថាទាំងប្រាក់ចំណេញដែលបានការពីក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាប្រាក់ការហ្នឹងពីទុកតាំងពី2000បានតាំងពី2011-12-13មកហ្នឹងហើយរហូតដល់2019-20មក2020ដែលយើងបានសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងមានការទៅទៀតអញ្ចឹងគឺគេបង្វែរទាំងអស់នៅមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រាក់នោះមិនមែនជាសំណងទៅលើការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេតែជាប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនឬក៏ធនាគារអីអញ្ចឹងហ្នឹងទទួលបានអំពីការប្រកបចៃហើយបានផ្ដល់មកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចយកថវិកាទាំងអស់ហ្នឹងផ្គត់ផ្គង់ឬក៏ស្ដារជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋបាន
បាទអញ្ចឹងតើការទទួលខុសត្រូវរបស់ធនាគារពេលនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចទៅសម្រាប់ពលរដ្ឋរងគ្រោះក្តីការវិនិយោគការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ដំណើរការវិនិយោគដោយសុចរិតភាពស្របច្បាប់ឬក៏គោរពតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សពលរដ្ឋនោះតើអាចនឹងមានអ្វីជាផលប៉ះពាល់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទ
ដូចមានបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍យើងឃើញថានេះជាអរិយាបទឬមួយក៏ជាទង្វើមួយដែលខាងគណៈកម្មាធិការបានធ្វើដែលវាស្របទៅនឹងស្តង់ដារធានាថាពួកគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការដោះស្រាយហើយមិនជំមិនយកប្រាក់ចំណេញនៅអ្វីដែលខ្លួនយល់ឃើញថាជាអាជីវកម្មដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយចូលរួមចំណាយក្នុងការស្ដារជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះនេះជាការទទួលស្គាល់មួយយ៉ាងសំខាន់ចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជាសញ្ញាមួយជាជំរឹះមួយដល់ល្អហើយជាមេរៀនសម្រាប់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏ធនាគារធំៗនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីអនុវត្តតាមព្រោះថានេះជាលើកទី1ហើយដែលធនាគារអន្តរជាតិធំៗដែលមានការស្ម័គ្រចិត្តផ្ទេរនៅប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនមកឲ្យជនរងគ្រោះហើយវានឹងបង្កើតទៅជាទម្រង់ហើយនឹងជំរើសថ្មីជាអន្តរជាតិសម្រាប់អាជីវកម្មធនាគារធំៗនៅជុំវិញពិភពលោក ចំណុចមួយទៀតដែលយើងមើលឃើញថាជាការវិវត្តសំខាន់របស់ធនាគារវិស័យធនាគារយើងឃើញថាធនាគារ ANZ បន្ទាប់ពីករណីនេះគឺធនាគារ ANZ បានបង្កើតនៅគោលនយោបាយការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏ដូចជាបានបង្កើតនៅយន្តការបណ្ដឹងសាទុកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារគម្រោងឬក៏ការផ្ដល់កម្ចីរបស់ខ្លួនហើយនេះជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់វិស័យធនាគារហើយក៏ដូចជាអ្នកអភិវឌ្ឍផ្នែកធនាគារហ្នឹងគឺថាបានបង្កើតនៅទម្លាប់ឬក៏ឱកាសមួយសម្រាប់អ្នកដែលរងគ្រោះក៏ដូចជាដើម្បីធានាថាធនាគារឬក៏ឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលខ្លួនផ្ដល់កម្ចីបាទនេះជា road map ជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់វិស័យធនាគារ
បាទបើសិនបើការនឹងអត់បានកើតឡើងទេលោកវិធីបើសិនជាធនាគារមានន័យថាធនាគារអត់បានផ្ដល់សំណងឬក៏ធ្វើទៅតាមអ្វីដែលជាគោលការណ៍ហ្នឹងទេតើមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងសម្រាប់ធនាគារក្រុមហ៊ុនធនាគារ ANZ នៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងបាទ
ជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគេជាប្រទេសមួយដែលមានច្បាប់រឹងមាំហើយគេប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកន្លងមកមែនជាការសម្រេចចិត្តដោយមិនមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅអូស្ត្រាលីគឺក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺគេមានគណៈកម្មការដើម្បីតាមដាននៅការវិនិយោគរបស់ធនាគារអញ្ចឹងគឺគេមានការតាមដានជាប្រចាំហើយជាការមានប្រជុំនៅគណៈកម្មការនៅសភាអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺគេអញ្ជើញខាងធនាគារ ANZ ហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ជាបច្ចុប្បន្នភាពផ្ដល់ជាបានថាជាដំណោះស្រាយថាតើរហូតដល់ពេលនេះតើធនាគារបានធ្វើអីហើយមានការចោទប្រកាន់អីហ្នឹងគឺគេធ្វើការទៅតាមច្បាប់ដែលគេមានដោយសារមូលហេតុហ្នឹងហើយតើធនាគារសុខចិត្តផ្ដល់នៅអ្វីដែលខ្លួនបានចំណេញពីអាជីវកម្មហ្នឹងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈយន្តការ OECD ជាយន្តការមួយជាយន្តការអន្តរជាតិហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីជាសមាជិកនៅក្នុងយន្តការនោះដែរបាទ
បាទលោកអង្គទីបានបញ្ជាក់ពីការដែលតស៊ូមតិយ៉ាងច្រើនរបស់ពលរដ្ឋហើយការបានរហូតដល់បានដូចថាដំណើរការនឹងទៅដោយរលូនហើយមានការបង្វែរប្រាក់ចំណេញឬក៏ផ្ដល់ប្រាក់ជាសំណងទៅដល់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុនស្គមអំពើហ្នឹងតើអាចទុកចិត្តបានទេនៅពេលដែលការផ្ទេរប្រាក់កាសហ្នឹងថាអាចថានឹងគ្រប់ចំនួនឬក៏តាមការទៀមទាចង់បានទៅតាមពលរដ្ឋក្តីទៅតាមអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការតាមដានឬក៏ការចរចាកន្លងមកការជជែកគ្នាអីនោះបាទលោកអាចបញ្យល់បានយ៉ាងម៉េច
បាទដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមគឺនេះមិនមែនជាប្រាក់ជាសំណងទេជាការចូលរួមជាការឧបត្ថម្ភពីធនាគារ ANZ ហើយកន្លងមកតាមរយៈក្រសួងដែនដីហើយជាសេនាធិការរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលគឺបានបង្កើតយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីប៉ុន្តែដោយសារ COVID យើងឃើញថាយន្តការនោះត្រូវបានរាំងស្ទះហើយមិនមានដំណើរការទេតាំងពី2019មកហើយប្រជាពលរដ្ឋបានកំពុងតែរង់ចាំទៅលើដំណើរការរបស់ខាងក្រសួងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយនៅការស្នើសុំក៏ដូចជាតាមរយៈការចុះរបស់គណៈកម្មការដោះស្រាយដីធ្លីហ្នឹងតែរហូតដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញសកម្មភាពហ្នឹងត្រឡប់ឡើងមកដូចកាលពីមុនកូវីដនៅឡើយទេបា
ទបា
ទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបញ្ហាសំណងដីធ្លីបញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្រសួងនៅតែបន្តធ្វើការនៅឡើយហើយដោយឡែកមិនខុសពី បណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងដែលទេបា
ទបាទនិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងនៅពេលដែលដូចថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាលីងផាត់ទៅលើក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅនៅកំពង់ស្ពឺហ្នឹងហើយលោកជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចការហ្នឹងតើអាញាធោអាចនឹងមានដូចថាការសន្យាយ៉ាងម៉េចក៏ឡងមកលោកបានបញ្ជាក់ខ្លះៗប៉ុន្តែចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើការសន្យានោះអាចជាការជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយឬទេកន្លងមកដែលជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងមកពីព្រោះដូចដឹងស្រាប់ហើយលោកអុកញ៉ាលីងផាត់ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងហើយមានឥទ្ធិពលផងយ៉ាងដូចនេះបាទ
បាទតាំងពីដើមមកយើងឃើញថាខាងក្រសួងបានបង្កើតនៅគណៈកម្មការហើយតែដោយឡែកដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់គឺថាដោយសារកូវីដគឺដំណើរការហ្នឹងអត់ទាន់ចាប់ដើមវិញឡើយទេហើយមានការចាត់ប្រកាន់មានការលើកឡើងទៅតាមភាគីនីមួយខាងប្រជាពលរដ្ឋថាពួកគាត់មិនទាន់បានដំណោះស្រាយទាក់ទងនឹងដីធ្លីឡើយទេហើយខាងក្រសួងក៏បានធ្វើការចុះសិក្សាជាក់ស្ដែងតែលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងអត់ទាន់បានឃើញជាការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈថាតើស្ថានភាពហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនៅឡើយទេបាទហើយដូចជាមកលោកស្រីបានដឹងខាងក្រុមហ៊ុនក៏បានលើកឡើងនៅជាការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនដែរទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាយើងឃើញថានៅតាមខេត្តផ្សេងៗដូចជាកោះកុងខេត្តផ្សេងទៀតឧត្តរមានជ័យគឺមានការកាត់ដីខាងសម្បត្តិហ្នឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយសារស្ថានភាពការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅរស់នៅជុំវិញតំបន់សម្បត្តិនឹងតែដូចឡើយយើងឃើញថានៅកំពង់ស្ពឺនេះគឺមិនទាន់ឃើញមានសកម្មភាពដូចបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាតើខាងយន្តការដែលបង្កើតឡើងដោយក្រសួងហ្នឹងនឹងបន្ត
បាទ
លទ្ធផលយ៉ាងណាយើងនឹងរងចាំយន្តការទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទលោកវុធីសូមបញ្ជាក់ពីសាវតាខ្លះនៃការដែលប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាដែលលើរឿងដំណាំស្គរអំពៅហ្នឹងតើប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដល់ពលរដ្ឋប្រមាណគ្រួសារហើយដំណើរការចរចាជាមួយខាងធនាគារហ្នឹងដូចថាចាប់ផ្ដើមយ៉ាងម៉េចហើយហេតុអីបានទទួលបានជោគជ័យតើពលរដ្ឋទាមទារអ្វីទៀតពីក្រុមហ៊ុនពីរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាលោកអាចបញ្ជាក់ទ្រុសទ្រុសអំពីរឿងហ្នឹងបានបាទ
បាទដោយសារយើងពេលនោះគឺខាងធនាគារគឺមានបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការស្នើដល់ធនាគារដើម្បីជួយសម្របសម្រួលអន្តរាគមន៍ទៅលើការដោះស្រាយតាមដែលខ្ញុំចាំមិនខុសទេប្រហែលជា2014ហើយធនាគារគឺបានធ្វើការសម្របសម្រួលដោយមានក្រុមហ៊ុនហើយនឹងតំណាងអញ្ញាធិការចូលរួមដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយហើយយើងមានដំណោះស្រាយឯកភាពជាបឋមនៅពេលនោះច្រើនដែររួមទាំងការកាត់ដីជាដើមប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានការដោះស្រាយនៅឡើយទេហើយដោយសារយន្តការពេលជជែកគ្នានោះគឺអត់ដំណើរការទៅមុខណាហើយត្រូវបានបញ្ចប់មកវិញហើយបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៃការសម្របសម្រួលរវាងធនាគារ ANZ ហើយប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រើប្រាស់យន្តការផ្សេងទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យធនាគារធ្វើការទទួលខុសត្រូវហើយដោយប្រើប្រាស់យន្តការ OECD នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងដើម្បីទាមទារឲ្យខាងធនាគារផ្ដល់នៅប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនមូលហេតុដោយសារធនាគារ ANZ បានដកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាណាហើយក៏បានក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្ដល់នៅសងមកវិញនៅប្រាក់កម្ចីទាំងអស់រួចទៅហើយអញ្ចឹងហើយខាងធនាគារថាគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបន្តសម្រាប់ពង្រួមចរចានៅក្នុងយន្តការហ្នឹងទៀតទេអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញថាធនាគារមិនគួរមិនអាចដោះដៃហើយរួចខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងទេអញ្ចឹងក៏ថាយ៉ាងហោចណាស់ ធនាគារត្រូវតែចូលរួមចំណែកស្ដារជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបង្វែរនៅថវិកាដែលខ្លួនចំណេញហ្នឹងទទួលបានពីកម្ចីហ្នឹងមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញហើយការធ្វើការប្រើប្រាស់យន្តការហ្នឹងស៊ីពេល5 6ឆ្នាំតម្រូវបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដោយលោកស្រីបានដឹងគឺថាធនាគារយល់ព្រមផ្ដល់នៅប្រាក់ដែលចំណេញទាំងអស់ហ្នឹងមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគោលដៅដើម្បីស្ដារជីវភាពដល់កូនចៅរបស់ពួកគាត់ដើម្បីអាចបន្តការរៀនសូត្រទៅមុខទៀតបាទ
លោកអេមធីសុំអរគុណច្រើននៅនាទីចុងក្រោយនេះតើលោកមានការជំរុញទឹកចិត្តយ៉ាងណាទៅដល់ការវិនិយោគអ្នកវិនិយោគផ្សេងផ្សេងឬក៏អាញាធិរទៅថ្ងៃក្រោយទៀតដើម្បីជៀសវាងការដែលមានបញ្ហាឬថាផ្លូវច្បាប់ឬក៏បញ្ហាជាមួយនឹងខាងឯកជនផងខាងពលរដ្ឋផងខាងអ្នកវិនិយោគផងនោះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាការអភិវឌ្ឍមិនថាប្រទេសណាទេគឺយើងគឺតែងតែមានហើយការអភិវឌ្ឍមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍគឺត្រូវតែដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋហើយដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជៀសនៅបញ្ហាដែលយើងបានជួបប្រទះប្រឡងមកហើយជឿថាក្រុមហ៊ុនមិនថាជាតិឬក៏អន្តរជាតិទេគឺមិនចង់នឹងរដ្ឋាភិបាលដែរគឺមិនចង់មានបញ្ហាអូវឡាយឬក៏បញ្ហាដែលស្មុគស្មាញនៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើបានគឺត្រូវគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការរៀបចំឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនពេលដែលយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍដើម្បីបញ្ជាក់នៅស្ថានភាពដូចយើងបានជជែកគ្នាពីខាងដើមហើយឲ្យមានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរីករាយបានន័យថាទទួលបាននៅផលពីការអភិវឌ្ឍហ្នឹងឧបមាថាជីវភាពគាត់ពីមុនរកបាន100គូតែបាន100ឬក៏លើសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនគូបានន័យថាគាត់ពីមុនជីវភាពទូទាហើយបែរជាធ្លាក់ដុនដាបដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលប៉ះជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលប៉ះគឺគេឲ្យបានន័យថាលើសទៅទៀតដើម្បីឲ្យព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនច្រើនទេអញ្ចឹងយើងធ្វើក្នុងន័យបំរើប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនមកប្រទេសហើយអ្នកដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែទទួលបានផលប្រយោជន៍ដែលប្រសើរដែរយើងមិនត្រូវឲ្យពួកគាត់រងគ្រោះទេកាលណាដែលពួកគាត់រងគ្រោះដូចយើងដឹងហើយនឹងបង្កស្ថានភាពអូវឡាយហើយស្មុគស្មាញសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំគឺថាគោរពច្បាប់ហើយមានការចូលរួមមានការទៅគ្រូច្បល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយជៀសវាងនៅការរំលោភច្បាប់ក៏ដូចជាប្រើហិង្សាផ្សេងផ្សេងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
សូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ
បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមជុងអ៊ុនមិនបានលើកឡើងអំពីការបើកផ្លូវធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះមកអ្នកជំនាញនានាយល់ឃើញថាកូរ៉េខាងជើងព្យាយាមកិច្ចពីការចរចានុយក្លេអ៊ែរស្របពេលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកំពុងធ្លាក់ចុះដុនដាបដោយសារកង្វះម្ហូបអាហារធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីគ្រីស្ទីលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញនានាយល់ឃើញថាក្តីរំពឹងសម្រាប់ការចរចានុយក្លេអ៊ែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅមានភាពអាប់អួរនៅឡើយស្របពេលដែលកូរ៉េខាងជើងប្រឹងប្រែងបន្តកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីរបស់ខ្លួននៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកំពុងធ្លាក់ចុះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមជុងអ៊ុនបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់គណៈបកពលករកូរ៉េរបស់លោកដោយបានលើកឡើងទាល់តែសោះអំពីការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគេមិនឃើញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េ KCNA ដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងរាយការណ៍អំពីពាក្យសម្ដីវាយប្រហារខ្លាំងខ្លាំងដែលរបបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងតែងតែធ្វើឡើងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកគីមចុងអ៊ុនលើកនេះលោកគីមចុងអ៊ុនបានថ្លែងប្រាប់សមាជិកគណៈបកពលកកូរ៉េរបស់លោកកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងបន្តកសាងសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួន ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអស្ថិរភាពកើនឡើងនៃស្ថានភាពយោធានៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងស្ថានភាពអន្តរជាតិនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA កាលពីថ្ងៃទី1ខែមករានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការថ្លែងរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ភាសាកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនតទៅទៀតដើម្បីប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងនឹងបន្តស្វាស្វែងប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េដែលជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រផ្តោតលើការវិតម្លៃដោយប្រយ័ត្នប្រយែងនិងការប្រតិបត្តិជាក់ស្តែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការវិវត្តជាក់ស្តែងទៅមុខដែលនឹងបង្កើននូវសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលឈរជើងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានបំណងអរិភាពណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួបចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទុកជាមុននិងសង្ឃឹមថាកូរ៉េខាងជើងឆ្លើយតបដោយវិជ្ជមានចំពោះការស្នើរបស់ខ្លួនការចរចានុយក្លេអ៊ែររវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែជាប់គាំងនៅឡើយតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2019មកលោក Robert Manning អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការក្រុមប្រឹក្សា Atlantic Atlantic Council បាននិយាយថាសាររបស់លោកគីមចុងអ៊ុនបានបង្ហាញថាមិនមានការបើកផ្លូវណាមួយឲ្យមានការទូតនុយក្លេអ៊ែរនោះទេលោក Joshua Pollack អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Middlebury សម្រាប់ការសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Middlebury បាននិយាយថាម៉ាស៊ីន reactor នុយក្លេអ៊ែរចម្បងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងស្រុក Yongpyeon មើលទៅដូចជាកំពុងដំណើរការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលជាទូទៅនេះមិនមែនជាសញ្ញាដែលបង្ហាញថារបបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងចង់ចរចានោះទេលោកគីមជុងអ៊ុនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថារបបដឹកនាំរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងមានភាពប្រសើរឡើងសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះម្ហូបអាហារធ្ងន់ធ្ងរលោកគីមជុងអ៊ុនបានសន្យាបង្កើនផលិតកម្មកសិកម្មនិងដោះស្រាយឲ្យបានទាំងស្រុងនូវបញ្ហាកង្វះម្ហូបអាហារនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA កាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាកន្លងទៅនេះលោក Ivan Rivers អតីតមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយនៅក្នុងការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងម្ហូបអាហាររបស់កូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាធ្លាក់ចុះនិងធ្ងន់ធ្ងរជាងការលើកឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោក Kim Jong-un ទៅទៀតលោក Rivers បានថ្លែងដូចនេះថាប្រសិនបើស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចអ្វីដែលលោក Kim Jong-un បានថ្លែងមែននោះនោះគេអាចនិយាយបានថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថានភាពកង្វះម្ហូបអាហាររបស់ខ្លួនលោករីវៀសបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកគីមជុងអ៊ុនត្រូវតបស្នងចំពោះការស្នើឲ្យមានការជួយដូចនេះគឺឆន្ទៈរបស់លោកនៅក្នុងការលើកយកកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងមកដាក់លើតុចរចានិងដោះស្រាយជាមួយក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតអំពីកម្មវិធីទាំងនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោករីវៀសបាននិយាយថាមិនមានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាលោកគីមជុងអ៊ុនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការដោះដូរកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួននោះទេដោយសារតែលោកបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការពឹងពាក់លើខ្លួនឯងជាជាងការស្វែងរកជំនួយខាងក្រៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.